Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo apresiasi peran ACTA dorong pengembangan dan akses vaksin COVID-19. WHO desak negara kaya sumbang Rp229 triliun untuk taklukan COVID tahun ini. Bersama saya Dora, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran The Access to COVID-19 Tools Accelerator atau ACTA dalam mendorong pengembangan dan akses yang berkeadilan terhadap obat, alat diagnostik, dan vaksin COVID-19. Menurutnya, ACTA merupakan bagian penting arsitektur kesehatan dunia, sekaligus bukti nyata manfaat multilateralisme. Hal itu dikatakan Presiden dalam pidatonya untuk ACTA, sebagaimana tayangkan YouTube Sekretariat Presiden Rabu. Menurut Presiden, ke depan peran ACTA masih sangat dibutuhkan, termasuk untuk menjembatani ketimpangan vaksinasi global. Presiden Joko Widodo juga mengajak negara-negara dan donor untuk memperkuat dukungan terhadap ACTA. Presiden menegaskan, sebagai Presiden G20, Indonesia menjadikan penguatan arsitektur kesehatan dunia sebagai salah satu agenda prioritas. ACTA adalah kolaborasi global untuk mempercepat pengembangan, produksi, dan akses yang adil terhadap tes, perawatan, dan vaksin COVID-19. ACTA diluncurkan bersama oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Presiden Prancis, Presiden Komisi Eropa, dan Yayasan Bill and Melinda Gates. Berita selanjutnya, Presidensi G20 Indonesia memerlukan masukan dan ide dari think tanks dan lembaga penelitian agar kerja G20 membawa manfaat nyata bagi dunia, khususnya negara berkembang. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sambutannya di Think 20 T20 Inception Meeting Rabu. T20 adalah forum kerjasama lembaga-lembaga think tanks dan penelitian dari seluruh negara anggota G20. Secara khusus, Retno Marsudi mengundang kontribusi T20 pada tiga sektor prioritas Presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. T20 Inception Meeting merupakan pertemuan pertama dari rangkaian kegiatan T20 di bawah presidensi G20 Indonesia. Pertemuan awal ini dihadiri Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Managing Director Bank Dunia Mari Pangestu, Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University, serta Profesor Bambang Brojonegoro selaku co-chair T20. Pertemuan puncak T20 akan diselenggarakan September di Yogyakarta. Berita terakhir dari dalam negeri. Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pemukiman permanen bagi pencari suaka dan atau pengungsi internasional. Ini karena Indonesia bukan pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 terhadap status pengungsi. Namun Indonesia tetap berkomitmen memberikan pertimbangan khusus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan aspirasi hak asasi manusia HAM global. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli saat menerima kunjungan kehormatan Chief of Mission IOM UN Migration, Louis Hoffman, di kantornya di Jakarta Rabu. Kedatangan Hoffman dalam rangka membahas keberlanjutan kerjasama antara International Organization for Migration, IOM, dan Kementerian Hukum dan HAM. Yasona Lawli menjelaskan, ada sekitar 400 kelompok pengungsi internasional di Indonesia. Yasona berharap kehadiran Hoffman bisa meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan IOM dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Beralih ke berita luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia WHO Rabu mendesak negara-negara kaya untuk memberi sumbangan $16 miliar Amerika atau 229,6 triliun rupiah guna menaklukkan COVID-19 pada tahun ini. WHO mengatakan sumbangan dapat diberikan melalui Access to COVID Tools Accelerator atau ACTA. ACTA yang dipimpin WHO berencana mengembangkan, memproduksi, menyediakan, dan mendistribusikan alat untuk mengatasi pandemi. Alat itu berupa vaksin, tes, perawatan, dan alat pelindung diri. Berita selanjutnya, Swedia menghapus hampir seluruh pembatasan yang dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di tengah peningkatan kasus yang membuat rumah sakit kewalahan menghadapi pasien COVID-19. Mulai Rabu 9 Februari, bar dan restoran diizinkan buka hingga pukul 11 malam tanpa batasan pengunjung. Sementara aturan jumlah pengunjung untuk aula dalam ruangan juga ditiadakan. Juga penggunaan kartu vaksin. Pemerintah Swedia pada pekan lalu sudah mengumumkan akan menghapus pembatasan COVID. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Swedia Lena Hallengren kepada media Dagens Nyheter dikutip Reuters. Penghapusan pembatasan ini juga membuat tes COVID-19 gratis harus berhenti. Langkah pemerintah ini mendapatkan kritik dari para ilmuwan. Profesor Virologi di Universitas Umea, Fredrik Elk, mengatakan Swedia masih cukup kaya untuk mengadakan tes. Ia juga mengatakan penyakit ini masih menjadi beban besar di masyarakat. Berikutnya berita dari Iran. Iran memamerkan rudal jarak jauh terbaru yang dijuluki Kaibar Shekan atau penghancur kastil. Rudal itu diperkenalkan saat Kepala Staf Angkatan Bersenjata Muhammad Hussein Bagheri dan Komandan Angkatan Udara Amir Ali Hazedeh berkunjung ke pangkalan Garda Revolusi Iran IRGC Rabu. Merujuk keterangan di situs Garda Sepah News, dikutip AFP, rudal itu memiliki jangkauan 1450 km dengan akurasi yang tepat. Jangkauan rudal ini disebut bisa mencapai wilayah Israel. Israel terletak di 1000 km dari perbatasan barat Iran. Rudal ini beroperasi menggunakan bahan bakar padat. Kaibar Shekan juga bisa menembus sistem anti rudal serta yang punya manuver canggih saat mendarat. Institut Internasional untuk Studi Strategis IISS mengatakan, Iran memiliki sekitar 20 jenis rudal balistik serta rudal jelajah dan drone. Dengan kata ini, Iran menjadi negara yang memiliki persenjataan rudal terbesar di Timur Tengah. Bagheri bahkan mengatakan Iran bisa menjadi pengekspor senjata terbesar di dunia jika sanksi Amerika Serikat dicabut. Terakhir, kami sampaikan informasi dari Libya. Perdana Menteri Libya Abdul Hamid Al-Deibah lolos tanpa cedera ketika mobilnya dihantam serentetan tembakan pada Kamis dini hari. Kata seorang sumber yang menyebut insiden itu jelas merupakan upaya pembunuhan. Penembakan terjadi di tengah pertikaian sengit antar kelompok menyangkut kendali kekuasaan pemerintah. Dilansir Reuters, sumber yang mengetahui peristiwa tersebut mengungkapkan, Deibah sedang berada dalam perjalanan pulang ke kediamannya. Di tengah perjalanan, kata sumber itu, mobil yang ditumpangi Deibah ditembaki dari sebuah kendaraan lain yang kemudian kabur. Insiden itu telah dirujuk ke kejaksaan untuk diselidiki. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Komentar hari ini berjudul Ketegangan Rusia dan Ukraina Perlu Diselesaikan dengan Pendekatan Diplomatik. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda mereda, walaupun Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan jaminan untuk meredakan ketegangan setelah melakukan pembicaraan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Moskow pada Senin waktu setempat. Pasalnya, Rusia tetap kukuh dengan permintaannya kepada NATO dan dunia barat. Permintaan pertama, Rusia meminta NATO untuk berhenti melakukan ekspansi dengan memasukkan anggota baru. Kedua, Rusia meminta agar pasukan NATO menarik pasukannya dari kawasan Eropa Timur. Ketiga, Rusia meminta Amerika Serikat untuk berjanji tidak membacking negara anggota NATO di Eropa Timur dengan senjata nuklir. Aliansi Barat tidak mengabulkan permintaan Rusia. Aliansi Barat justru membalas permintaan Rusia dengan ancaman sanksi. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada Senin mendesak Rusia untuk meredakan ketegangan dan memperingatkan Rusia akan menghadapi sanksi politik dan ekonomi yang berat jika menyerang Ukraina. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan sanksi dan tindakan lain akan diberikan jika terjadi serangan Rusia di Ukraina. Pemerintah Inggris akan meminta parlemen untuk memberikan sanksi terhadap individu dan perusahaan Rusia. Di tengah ancaman sanksi ini, Rusia tampak tidak mundur. Rusia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Baru-baru ini, Rusia juga mengerahkan jet tempur MiG-31K yang dipersenjatai dengan rudal serangan darat hipersonik, Kinzhal, di Kaliningrad, kawasan pantai Baltik. Sekutu Ukraina seperti Amerika Serikat dan NATO terus mengirimkan bala bantuan keamanan dan alat tempur guna membantu Ukraina mengantisipasi jika Rusia benar-benar bergerak menyerbu. Dalam kondisi ini, apakah tidak ada jalan untuk mencegah eskalasi ketegangan? Sebenarnya, selalu ada cara untuk menyelesaikan krisis antara Rusia dan Ukraina yang didukung oleh aliansi Barat. Melancarkan ancaman sanksi tidak menyelesaikan krisis yang terjadi. Pendekatan diplomatik adalah cara untuk menyelesaikan krisis atau paling tidak menghindari hal terburuk. Apa yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah salah satu upaya diplomasi untuk mencegah eskalasi. Di tengah meningkatnya ketegangan, Macron terbang ke Kiev, Ukraina, setelah pada Senin mengunjungi Moskow. Di Moskow, ia sempat berdiskusi dengan Presiden Putin selama lebih dari 5 jam. Menurut Presiden Macron, tujuannya bertemu Presiden Putin adalah untuk mencegah eskalasi dan untuk membuat perspektif baru. Sedangkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan jaminan untuk meredakan ketegangan setelah melakukan pembicaraan dengan Presiden Emmanuel Macron di Moskow pada Senin waktu setempat. Diharapkan semua pihak yang berseteru perlu mendukung dan melanjutkan pendekatan diplomatik yang dilakukan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dengan demikian, hal terburuk dapat dihindari. Sekian komentar hari ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 10 Februari 1952, pemilihan umum pertama di India. Pada 10 Februari 1952, India berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama sejak merdeka dari penjajahan Inggris. Partai Kongres India yang dipimpin oleh Pandit Jawaharlal Nehru menang mutlak dalam pemilihan umum tersebut. Kemenangan tersebut membuat Pandit Nehru menjabat Perdana Menteri India selama 5 tahun. Pemilu tersebut dipandang dunia sebagai ujian bagi India untuk menjadi negara demokrasi setelah merdeka dari Inggris. Ada 176 jiwa orang yang berhak memilih, meski hanya 15% yang bisa membaca atau menulis. Simbol digunakan pada surat suara untuk masing-masing partai dan calon independen, sehingga mereka yang tidak bisa membaca tahu di mana harus memberikan suara. Para pemilih bahkan tidak diharuskan menandai surat suara mereka. Pemilih hanya perlu memasukkannya ke dalam kotak yang ditandai dengan lambang kandidat pilihan mereka. Beralih ke 10 Februari 1962, pesawat mata-mata Amerika Serikat ditembak jatuh di Uni Soviet. Pesawat mata-mata milik Amerika Serikat ditembak jatuh kala melintas langit Uni Soviet. Pilot pesawat tersebut, Francis Gary Powers, berhasil selamat meskipun akhirnya ditahan pihak Uni Soviet. Setelah dilakukan perundingan, Uni Soviet bersedia melepaskan Gary setelah pihak Amerika Serikat juga bersedia melepas mata-mata Uni Soviet yang ditahan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 10 Februari 1984, pembantaian Wagala di Kenya. Pembantaian Wagala dilakukan tentara Kenya pada 10 Februari 1984 di lapangan terbang Wagala di daerah Wajir, Kenya. Wilayah tersebut sebagian besar dihuni oleh orang Somalia. Presiden Kenya kala itu, Daniel Arap Moi, membuka barak tentara di dekat Wagala dengan maksud membantu meredakan konflik antara suku. Namun menurut saksi mata, sekitar 5.000 pria Somalia dibawa ke landasan udara dan dilarang mengakses air dan makanan selama 5 hari sebelum dieksekusi oleh tentara Kenya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forego the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Tentang dirimu, bagaimana kalau aku mampu tanpaku bagaimana. Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hati
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Amalia Adininggara Widyasanti mengatakan, aktivitas ekonomi hijau atau ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia. Ia menyontohkan produk seperti pakaian dari luar negeri saat ini sudah menggunakan produk daur ulang sebagai bahan baku. Hal itu disampaikan Amalia dalam konferensi tentang lapangan kerja hijau seperti dilaporkan Antara di Jakarta Selasa. Ia mengatakan pihaknya akan terus mengarahkan seluruh kedeputian di Bappenas untuk mengusung pembangunan yang lebih hijau ke depannya. Penerapan pembangunan yang ramah lingkungan juga akan dikoordinasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga, antara lain melalui penyusunan indikator penilaian kinerja program prioritas ekonomi hijau. Dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan itu, Bappenas pasti menyusun, menuangkan indikator kinerja dari masing-masing program maupun kegiatan prioritas untuk mengukur seberapa besar progres dari penerapan ekonomi hijau di Indonesia. Amalia selanjutnya menjelaskan, saat ini tantangan dari transisi ekonomi nasional ke arah yang lebih hijau atau ramah lingkungan adalah ketergantungan Indonesia terhadap komoditas dari fosil yang tidak ramah lingkungan, baik untuk sumber energi maupun ekspor. Menurut Amalia, kegiatan penelitian dan pembangunan untuk bisa memperoleh teknologi energi baru dan terbarukan yang lebih murah akan menjadi satu tantangan besar ke depan.
Masih jelas teringat pelukan
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Goa Batu Cermin Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sedang disiapkan untuk side event G20. Terletak tidak jauh dari pusat kota Labuan Bajo, Goa Batu Cermin menjadi salah satu wisata yang unik yang ada di Labuan Bajo. Selain itu, begitu banyak sejarah dan cerita di balik destinasi alam itu. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, destinasi itu bisa menjadi salah satu destinasi wisata edukasi. Pemerintah pun siap mendukung dengan berbagai pelatihan dan pendampingan sehingga ada peningkatan kapasitas dalam hal pelayanan. Pendengar, Goa Batu Cermin berada di dalam batuan kapur yang berdiri tegak menjulang tinggi hingga 75 meter dengan lebar sekitar 300 meter persegi. Goa ini pernah diteliti oleh seorang misionaris yang juga arkeolog dari Belanda, Theodor Verhoeven, pada tahun 1951. Goa ini tadinya berada di bawah laut yang setelah jutaan tahun terangkat ke permukaan darat. Dengan luas sekitar 19 hektar, dinding-dinding goa banyak mengandung garam sehingga dapat memantulkan sinar matahari. Selain itu, dinding dan langit-langit goa ini berisi fosil ikan, kura-kura, dan terumbu karang. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik Goa Batu Cermin. Tidak hanya fosil yang menjadi daya pikatnya, tetapi ada daya tarik lainnya, yaitu stalaktit yang menghunjam dari langit goa, serta stalagmit yang mencuat dari lantai goa. Ketika Anda masuk lebih jauh ke dalam goa, Anda akan mendapati ruang sempit dengan lubang di langit goa. Ketika siang hari, cahaya matahari menerobos masuk melalui lubang-lubang tersebut. Cahaya yang mantul di dinding goa kemudian memantul kembali ke area lainnya dalam goa, sehingga batu goa berperan bak cermin. Refleksi cahaya pun membuat permukaan batu mengkilat, bahkan berwarna keemasan hingga kehijauan. Fenomena alam itu yang membuat warga setempat menyebutnya sebagai goa batu cermin. Goa ini terletak hanya sekitar 4 km saja dari pusat kota Labuan Bajo. Butuh waktu sekitar 15 menit saja untuk sampai ke sana dari pusat kota. Anda akan dikenakan biaya masuk sebesar Rp10.000 dan membayar tour guide sebesar Rp20.000. Retribusi nantinya sudah termasuk dengan alat keamanan seperti helm yang harus digunakan ketika memasuki goa. Karena area goa yang lumayan sempit disertai adanya stalaktit dan stalagmit, maka ada pembatasan pengunjung yang masuk ke dalamnya. Sekali tur akan memakan waktu sekitar 30 menit dan hanya bisa diikuti oleh 10 pengunjung dan pemandu. Waktu terbaik untuk mengunjungi Goa Batu Cermin adalah pukul 9 hingga pukul 12 siang, karena pada waktu tersebut Anda bisa melihat matahari yang memantul pada dinding goa.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kolaborasi PT PLN Persero dan PT PAL Indonesia berhasil membangun pembangkit listrik kapal atau Mobile Power Plant modern. Ini menjadi tonggak revolusioner dari pembangunan pembangkit listrik mobil berupa Barge Mounted Power Plant atau disingkat BMPP atau pembangkit listrik yang dipasang pada kapal tongkang. Pembangkit berkapasitas 60 MW ini sudah selesai dibangun dan segera menuju ke Ambon, Maluku, ditandai dengan acara Delivery to Site atau Sail Away BMPP Nusantara 1. Keberadaan BMPP jadi solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil. BMPP Nusantara 1 menggunakan teknologi diesel engine bahan bakar ganda yang pertama ada di Indonesia dengan panjang barge 72 meter dan lebar 27 meter. BMPP Nusantara 1 dapat mensuplai listrik sebesar 60 MW dari panel surya yang ada di atasnya. Dengan dimensi yang kompak dan syarat air rendah untuk kapal tongkang, BMPP Nusantara 1 diklaim dapat dioperasikan di perairan dangkal dan daerah terpencil serta bersifat mobil, sehingga dapat menjadi solusi elektrifikasi saat terjadi bencana alam. Selain BMPP Nusantara 1, menurut Direktur Utama PLN, akan ada BMPP Nusantara 2 dan BMPP Nusantara 3 dengan total kapasitas 150 MW. Operasional dan perawatannya pun sepenuhnya dilaksanakan oleh PT Indonesia Power, sehingga tidak ada lagi ketergantungan pasokan listrik dari pihak luar. Kedepannya, BMPP diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atau menggantikan pembangkit listrik terapung tidak hanya di Ambon ataupun Maluku, melainkan di beberapa wilayah kepulauan Indonesia lainnya.
Sedikit waktu yang kau miliki, luangkanlah untuk ku harap secepatnya datangi aku. Sekali ini ku mohon padamu, ada yang ingin ku sampaikan. Sempatkanlah. Sedetik menunggumu di sini, seperti seharian berkali kulihat jam di tangan demi membunuh waktu. Tak kulihat tanda kehadiranmu, yang semakin meyakiniku. Kau tak datang tanpa kesan dan amarah, seluruhnya ada di benakku. Tandai seketika hati yang tak terbalas oleh cintamu. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Ingin ku tunjukkan pada siapa saja yang marah bahwa hatiku kecewa.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, detecting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Baiklah peringat, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Halo peringat, kita kembali dalam acara Pelangi Nada hari ini yang akan menghadirkan sebuah lagu dari Giant Step. Giant Step merupakan band rock progresif asal Bandung yang aktif pada kurun waktu 1975 hingga 1985-an. Band ini didirikan oleh Benny Subarja. Salah satu lagunya adalah Gregetan. Lagu ini dirilis dalam album berjudul sama di tahun 1985. Lagu Gregetan yang bernada ceria dan liriknya yang catchy membuatnya lebih mudah untuk diingat. Lagu ini pun sempat populer kembali di kalangan generasi muda setelah dinyanyikan ulang oleh Sherina Munaf di tahun 2009. Baiklah pendengar, inilah Giant Step dengan Gregetan. Selamat mendengarkan.
Of Indonesia.
Sedikit bintang malam ini, mungkin karena mataku merasa malu. Semakin dalam ia malu kali ini, kadang juga ia takut. Tatkala harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari, kadang juga ia tak